itu, ketika orang Israel sedang bergumul bagaimana masuk ke dalam tanah Kanaan di tengah-tengah pemimpin yang tidak akan menyertai mereka, melawan bangsa yang dulu orang tua mereka sangat takuti, dan juga menyadari bahwa mereka sama gagalnya dengan orang tua mereka. Ini sangat menakutkan. Nah, kita akan lihat bersama-sama dari kitab ini. Saudara, kitab Ulangan adalah kitab yang berisi khotbah Musa, juga catatan tentang kematian Musa. Jadi ini adalah kitab yang terakhir di dalam kitab Pentateuch, dan ini merupakan kitab yang menulis atau merangkum atau menulis, melaporkan khotbah dari Musa. Jadi Musa berkhotbah untuk terakhir kali sebelum Israel masuk tanah Kanaan. Dan tadi saya sudah singgung bahwa ini adalah keadaan yang sangat menakutkan. Kenapa menakutkan? Yang pertama, orang Israel akan masuk menyerang Kanaan, perang. Mereka sebentar lagi akan perang, dan mereka tahu bahwa bangsa Kanaan, orang-orang yang tinggal di Kanaan itu begitu menakutkan. Mereka mempunyai kereta besi, mereka mempunyai tentara yang besar-besar, dan kalau saudara mengikuti PA mengenai arkeologi, di situ ditemukan kota-kota yang sudah hancur, yang diperkirakan dari zaman yang sama dengan zaman ketika Musa akan masuk, dan ternyata banyak kota Kanaan sudah mempunyai benteng dengan alas atau dengan dasar kota yang ditinggikan dengan batu yang cukup tinggi. Nah, ini sangat mengerikan ya, karena orang Israel sudah 40 tahun putar-putar di padang gurun, mereka bertemu dengan orang-orang yang tinggal di kemah. Kalaupun mereka perang dengan orang-orang yang tidak mempunyai kota berkubu. Tetapi begitu masuk tanah Kanaan, mereka melihat fakta bahwa lawan mereka jauh lebih kuat. Nah, masuk ke tanah yang orang-orangnya jauh lebih kuat dan besar-besar. Dulu ketika mereka akan masuk, kirim 12 mata-mata. Lalu ketika balik, seluruh mata-mata kasih laporan yang sangat berimbang. Ini saya ingat apa yang Pendeta Anton bahas di dalam NREC. Yaitu seluruh mata-mata dari Israel itu semuanya punya jiwa akademik yang luar biasa akurat. Karena pelaporan mereka apa adanya. Mereka melaporkan tanahnya sangat subur, pisangnya besar-besar, pepayanya besar-besar, semangkanya besar-besar, semua dibawa. Jadi ini orang-orang yang jujur ya. Mereka tidak hanya bawa berita buruk, mereka juga bawa berita bagus. Lalu selain berita bagus, mereka juga bilang, tapi orangnya besarnya bukan main. Kita ini kayak belalang loh. Kita lihat mereka, kita rasa diri belalang. Dan mereka lihat kita, mereka pun rasa kita belalang. Jadi kalau mau perang dengan cara seperti ini, kita pasti akan kalah mental. Jadi orang-orang di Kanaan begitu kuat dan mereka tidak sanggup perang. Akhirnya mereka semua protes. Mereka mengatakan ini lawan yang terlalu kuat. Nah sekarang 38 tahun kemudian, 38 lebih, 39 lah, atau 40 lah kalau kita membulatkan. Waktu Israel generasi baru akan masuk, Kanaan tetap tidak berubah, tetap kuat, tetap besar, dan tetap tidak mengalami krisis secara politik dan tentara. Bukankah lebih baik ya, kalau mereka udah keliling 40 tahun, lalu mau masuk Kanaan, ternyata di situ sudah saling perang saudara, kebudayaan sudah hancur, orangnya kurus-kurus, krisis makanan, waktu mereka mau perang, puji Tuhan, ini memang tahun yang baik. Kenapa dulu Tuhan tidak izinkan kita masuk? Karena Tuhan mau bikin mereka jadi kecil-kecil dulu. Sekarang 40 tahun kemudian kita perang lawan bangsa yang lebih kecil. Itu lebih enak. Tapi faktanya tidak, mereka tetap kuat. Nah mereka tetap kuat, mereka tetap punya teknologi senjata yang maju, dan juga Israel sekarang berada dalam krisis. Kenapa krisis? Karena secara manusia mereka melihat pemimpin mereka yang besar, Musa, ternyata tidak boleh masuk tanah Kanaan. Saudara, ini cuma berandai-andai ya. Kalau suatu saat gerakan Reform Injili dipercayakan pekerjaan lebih besar lagi, Tuhan mau kita bukan hanya melayani Indonesia, KKR regional diperluas di Asia. Seluruh Asia. Ngeri ya? Lalu pada saat yang sama Tuhan mengatakan, dan kali ini pemimpinmu bukan lagi Stephen Tong, karena dia akan diberikan istirahat bersama-sama dengan nenek moyangnya. Kira-kira gimana? Lalu kita tanya, Tuhan siapa penerusnya? Lalu Tuhan mengatakan, engkau sudah mengetahui Pendeta Benyamin, dialah yang akan pimpin. Ini bukan menghina siapa-siapa loh ya, saudara. Jangan berpikiran negatif, ini cuma contoh. Lalu saudara mulai pikir, wah ini mengerikan sekali. Tuhan kenapa nggak tunda berapa tahun lagi? Karena ini adalah hal yang sangat berat. Bukankah lebih baik kalau Pak Stephen Tong ada 10 tahun dulu lah, sampai kita stabil di tempat yang baru, baru kemudian Tuhan boleh memberikan penggantinya siapapun lah. Mau Pendeta Benyamin Intan atau Pendeta Benyamin Ruby atau siapapun, terserah. Tetapi tunggu stabil dulu. Kadang-kadang kalau kita lihat waktu Tuhan itu seperti kurang bijak. Lalu kita mau sok menasehati Tuhan, Tuhan waktunya kurang tepat. Tapi Tuhan mengatakan di dalam Pengkhotbah 3, dikatakan Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati manusia, sehingga manusia sadar dia tidak bisa menyelami. Dia tidak bisa menyelami pikiran Tuhan, dia tidak bisa menyelami kekekalannya Tuhan. Dia cuma tahu ada, tapi dia tidak bisa menyelami itu. Maka waktu Tuhan selalu paling bijak. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan Musa tidak boleh masuk, saya akan panggil kamu, dan yang teruskan Yosua. Orang dengar nama Yosua, dia ini belum punya prestasi apa-apa. Cuma pernah pimpin perang sekali dan kebetulan menang gitu ya. Tetapi dia ini ya pembantunya Musa. Musa kemana dia ikut? Ini tuh dalam tanda kutip mungkin penjilatnya Musa. Jadi ada orang-orang lain yang kritik, yang kritis sama Musa. Yosua mah enggak. Ini anjing kecil yang baik. Musa ngomong apa dia ikut. Musa lakukan apa dia ikut. Ini kibas-kibas ekor ikut Musa kemana-mana. Pantes Musa tunjuk dia jadi pengganti. Dia kok yang paling taat. Tetapi apakah dia punya kemampuan memimpin? Kita semua tanda tanya. Nah, ini adalah krisis yang besar, tapi justru di dalam kesempatan seperti ini, Tuhan mengizinkan firman-Nya disampaikan melalui khotbah Musa. Jadi Musa harus menguatkan kembali umatnya, umat Tuhan, memberikan teguran supaya tidak jatuh di dalam dosa yang sama, dan juga memberikan kekuatan melalui khotbah untuk mereka masuk di dalam tanah Kanaan. Jadi kita bisa mengatakan ini adalah khotbah yang paling-paling dipersiapkan baik-baik sama Musa. Ya, kita duga begitu karena ini khotbahnya yang terakhir. Apa yang kira-kira bisa disampaikan oleh hamba Tuhan besar ini di dalam saat khotbahnya yang terakhir? Nah, kita akan lihat di bagian pertama pembahasan hari ini, yaitu mengenai belajar dari sejarah. Nah, Musa mengingatkan kembali orang Israel di dalam khotbahnya untuk ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Saudara, mengingat apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu, itu membuat kita mengerti beberapa hal. Yang pertama itu membuat kita merasa rendah hati. Mengetahui bahwa saya dan zaman saya itu bukan satu-satunya zaman. Bukan yang paling penting. Bukan yang paling utama. Karena saya hanya hidup di dalam satu zaman. Di tengah begitu banyak zaman pimpinan Tuhan kepada umatnya. Lalu yang kedua membuat kita makin merasa diri kita itu kecil. Saudara, orang akan merasa dirinya besar kalau dia hidup di dalam lingkungan yang kecil. Orang akan merasa dirinya besar kalau cuma hidup di balik tempurung. Itu sebabnya ada istilah katak dalam tempurung ya. Waktu katak itu di dalam tempurung dia sombong. Akulah binatang paling besar di seluruh di kolong langit. Karena langitnya itu tempurung. Jadi dia mengatakan, saya binatang paling besar. Yang saya lihat binatang lain kecil-kecil. Cuma semut yang masuk situ. Tapi si kodok ini belum pernah lihat sapi. Belum pernah lihat gajah. Belum pernah lihat paus biru pasti. Jadi dia berada dalam satu keadaan yang kecil. Dan dia pikir dia sudah besar. Nah, kadang kita merasa diri kita yang paling besar, paling penting, paling utama. Karena kita berada di dalam keadaan melihat lingkungan yang sangat sempit. Mungkin kita hanya tahu pergumulan hidup kita yang sekarang. Mungkin kita hanya tahu masa lalu kita yang pahit. Mungkin kita hanya tahu cita-cita kita ke depan. Tapi kita tidak lihat di dalam cara pandang yang jauh lebih besar lagi. Yaitu di dalam seluruh sejarah ketika Tuhan memanggil umatnya. Maka Tuhan mengajak kita ketika kita melihat kitab suci untuk melihat bahwa Tuhan sudah bekerja sejak pertama kali dia menciptakan langit dan bumi dan terus bekerja sampai pada hari dia memperbarui langit dan bumi. Nah, jadi Tuhan terus bekerja, Tuhan menyatakan pekerjaannya bagi umatnya dan Tuhan menuntun umatnya di dalam setiap zaman. Nah, kita akan mempunyai bijaksana yang besar kalau kita mengingat hal ini. Lalu yang kedua, melihat sejarah membuat kita mengerti bahwa kita adalah bagian dari kelompok yang mewarisi sesuatu. Pendahulu kita sudah kerjakan sesuatu. Orang-orang yang dulu sudah belajar sesuatu. Orang-orang yang dulu sudah tetapkan sesuatu. Lalu mereka akan wariskan kepada kita. Nah, saudara, kesombongan yang paling tinggi adalah kalau kita mengabaikan zaman lalu sebagai zaman yang sangat jelek. Zaman sekarang zaman paling bagus. Saudara, bibit narsis seperti ini ada di dalam setiap orang ya. Coba kita koreksi diri sedikit. Adakah di antara saudara yang mengatakan zaman waktu saya muda selalu lebih baik? Kita sering ngomong gitu ya. Pokoknya zaman kita itu the best. Dulu ya kita itu waktu muda itu baik-baik, hebat-hebat. Zaman sekarang anak muda payah-payah gitu kan. Anak muda sekarang ngomongnya sama. Wah, zaman kita paling hebat. Zaman orang tua kita itu kunonya bukan main. Bayangkan mereka BlackBerry pun gak ada gitu ya. Jadi kita selalu menganggap di zaman kita ini yang paling penting, paling hebat, paling utama. Atau kadang-kadang kita ngomong, angkatan kita di kampus ini adalah yang paling baik. Nggak ada yang sekompak angkatan ini. Tapi heran, setiap angkatan ngomong sama. ada yang ketawa-ketawa berarti ini salah satunya gitu ya. Nanti kalau reuni mengatakan, wah ini memang kita yang paling the best, kita kompaknya bukan main, lawan guru pun kompaknya luar biasa. Tapi coba lihat, ikut menyelundup ke reuni angkatan lain, ngomongnya sama loh. Kita angkatan yang paling hebat ya, paling ngelawan guru, ngelawan bangga lagi. Pokoknya ini kita paling kompak, paling hebat. Nah sama, kita mengatakan zaman kita itu paling baik. Tetapi Tuhan mengingatkan zamanmu cuma salah satu dari zaman yang begitu panjang, yang Tuhan sudah pimpin, yang Tuhan sudah berikan banyak pengajaran. Itu sebabnya makin kita belajar di dalam masa lalu, bagaimana Tuhan menyatakan kebenaran, kita akan belajar banyak bijaksana. Kita belajar untuk tidak ulangi kesalahan-kesalahan yang dulu. Kita belajar untuk melanjutkan apa yang jadi pergumulan zaman dulu. Kita belajar untuk melihat keindahan kebenaran waktu diterapkan di dalam berbagai situasi yang kita belum pernah alami. Saudara, maka makin orang mempelajari masa lalu, mempelajari sejarah, dia pasti makin bijak. Orang yang tidak mau belajar dari masa lalu akan terus tinggi hati karena memang tidak tahu betapa kecilnya zaman ini sebenarnya. Nah itu sebabnya kita perlu belajar dari apa yang sudah terjadi zaman dulu, ada apa yang sudah dipergumulkan orang zaman dulu, apa yang sudah diperdebatkan, lalu akhirnya kesimpulan bisa keluar dari zaman yang dulu. Sekarang kita hidup di dalam zaman orang gak mau tahu yang dulu terjadi apa. Sehingga ketika ada doktrin yang sedikit ngaco, orang begitu gampang peluk, lalu terima. Karena mereka tidak tahu dulu sudah pernah diperdebatkan dan dulu sudah terbukti kacau. Nah maka mari kita belajar bahwa kita adalah orang-orang atau kelompok manusia yang sedang mewarisi sesuatu. Tetapi belajar dari sejarah juga berarti kita tahu bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau tambahkan di dalam zaman ini yang dulu belum ada. Nah kita berada di dalam keadaan di mana pekerjaan Tuhan harus makin lama makin besar. Harus makin lama makin bijak orang-orang yang kerjakan pekerjaannya. Jadi karena kita sudah belajar bijaksana dari zaman yang dulu, maka seharusnya kita mempunyai kesiapan lebih dari orang-orang zaman dulu untuk masuk di dalam berbagai kondisi di dalam zaman sekarang. Nah itu sebabnya kita perlu belajar dari sejarah, dan di dalam kitab Ulangan, Musa mengajak orang Israel untuk melihat di dalam periode 40 tahun yang sudah lewat, atau lebih spesifik 38 lebih tahun yang sudah lewat, itu apa yang terjadi. Musa berbicara kepada generasi yang baru, karena yang lama semua sudah mati di padang gurun, sekarang masuk ke generasi yang baru. Musa mau ingatkan, apa yang dulu Tuhan kerjakan di dalam 40 tahun kamu sudah keliling di tengah-tengah padang gurun ini. Maka kita lihat di dalam Ulangan 4 ayat 31 dan Ulangan 5 ayat 3. Ulangan 4 ayat 31, saya bacakan bagi saudara. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Lalu Ulangan 5 ayat 3. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita. Kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Nah, di dalam 4 ayat 31 dikatakan, ia tidak meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan ia tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Jadi ayat 4, pasal 4 ayat 31 menekankan, ini diberikan kepada nenek moyangmu. Tuhan ikat janji kepada nenek moyangmu. Nah, saudara, kalimat ini diberikan oleh Musa supaya orang Israel yang generasi baru ini tahu bahwa mereka tidak menerima sesuatu yang baru. Mereka mesti belajar dari apa yang dulu Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan orang tua mereka. Maka Tuhan mengingatkan, ini perjanjian bukan baru, ini perjanjian sudah diikat sejak dulu. Saudara, kalau kita renungkan ini, kita jadi gemetar sendiri loh. Saya nggak tahu saudara gemetar atau nggak, tapi saya selalu merasa begitu gentar. Karena mengetahui bahwa Tuhan yang sama, yang pernah ikat perjanjian dengan Abraham, dengan Ishak, dengan Yakub, yang pernah memberikan pimpinan begitu luar biasa kepada orang-orang yang tercatat di dalam Ibrani 11. Sekarang juga Tuhan yang sama yang mengikat perjanjian dengan kita. Nah coba renungkan ini ya. Saudara kalau kenal koneksi dengan orang tinggi kan biasanya kagum, bangganya bukan main. Nanti ada yang mau pergi ke seminar RCRS dengan motivasi mau foto bareng Ahok. Seminar kalau bisa datang jam 12:30 aja biar sudah mau bubar gitu ya. Ceramah apa yang gak terlalu penting, tapi bisa foto sama Pak Ahok itu penting sekali. Nanti setelah foto bisa jadi profile picture di semua tempat di mana dia eksis gitu ya. Nah, kita biasanya kagum kalau kenal orang yang lebih tinggi atau yang punya pengaruh. Saudara bayangkan, Tuhan mengikat perjanjian dengan kita di dalam zaman ini. Tuhan yang sama yang sudah ikat perjanjian di dalam zaman sejak pertama kali Tuhan menciptakan manusia. Tuhan yang sama yang mengikat perjanjian dengan Adam, dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Daud, dan dengan orang-orang di dalam zaman nabi-nabi, dan sekarang dengan kita. Saya ingat di dalam satu masterclass, Pak Stephen Tong gambar desain gereja. Waktu itu belum ada gereja, kita masih rapat di Tanah Abang, baru dapat tanah, kemudian dia gambar gerejanya. Lalu setelah jadi, cepat-cepat difotokopi, waktu rapat mulai dibagikan. Kemudian Pak Stephen Tong mengatakan kalimat, Tuhannya Abraham, Tuhannya Ishak, Tuhannya Yakub, juga Tuhan kami. Langsung Pak Didi yang fotokopi tulis di situ, The God of Abraham, of Isaac, and of Jacob is also our God. Maka sekarang fotokopiannya ada, gedung gereja plus tulisan itu. Ini kenang-kenangan fotokopian dari dulu. Saya dulu tempel waktu saya praktek di Bintaro. Sayangnya saya pindah ke Malang, saya lupa bawa. Sampai sekarang masih di Bintaro. Jadi saudara cari di sana kalau mau. Nah, ini kalimat yang benar-benar bikin saya sangat gentar. Tuhan yang sama yang kita baca di Alkitab adalah Tuhan yang sama yang kepadanya kita boleh berdoa sekarang. Saudara membaca seluruh bagian sejarah Alkitab, seluruh kehebatan Tuhan yang ada di dalam kitab suci. Sekarang kita ingat ini adalah Tuhan yang mengikat perjanjian juga kepada kita sekarang. Itu sebabnya di dalam pasal 5 ayat yang ketiga dikatakan bukan dengan nenek moyang kita tetapi kepada kita pada hari ini yang masih hidup. Tuhan yang mengikat perjanjian zaman dulu juga adalah Tuhan yang terus menyatakan perjanjiannya secara present, secara saat ini, secara baru kepada kita sekarang. Nah, maka mari kita renungkan hal ini. Saudara, banyak kali kita cuma tahu Tuhan di dalam pikiran, tapi kita tidak jalani ini. Banyak orang ketika dapat kesempatan untuk membuktikan pimpinan Tuhan dengan iman, mundur. Nah, saya paling kagum sama orang-orang yang mengatakan makin sulit, selama ini saya kerjakan bagi Tuhan, saya tahu Tuhan buka jalan. Ini kalimat seolah-olah hilang di dalam banyak gereja-gereja yang tradisional, yang punya doktrin katanya benar, punya doktrin katanya beres, tetapi untuk melangkah lebih jauh itu tidak punya iman sama sekali. Saudara, banyak orang-orang di dalam zaman-zaman dulu yang kita bisa pelajari imannya luar biasa. Bukan karena mereka lebih kuat, bukan karena mereka mempunyai kemampuan lebih, tetapi karena mereka tahu Tuhan yang kuat. Nah, ini yang harus kita miliki sekarang. Kita kadang-kadang terlalu kerdil, ada sulit sedikit mau mundur. Ada kesusahan sedikit mau mundur. Ada apa-apa sedikit takut. Nah, memang kita berhak merasa takut dan bahkan kita harus jujur mengatakan kepada Tuhan kita takut. Tetapi Alkitab terus mengatakan jangan takut. Nah, maka kata jangan takut muncul dimanapun. Saudara, kalau baca Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru, kitab nabi, kitab perjanjian baru, selalu akan ketemu kata ini, jangan takut. Maka makin sering takut, makin sering nasihat ini muncul, jangan takut. Begitu saudara mengatakan takut loh, langsung muncul kalimat jangan takut. Nah, ini iman yang sejati yang kita pelajari dari orang-orang di dalam Alkitab, gitu kan? Kenapa mereka bisa beriman? Karena mereka tahu Tuhan Maha Kuasa kok. Tuhan berfirman apa, langsung jadi. Tuhan mau lakukan apa, langsung jadi. Saudara mengamini hal ini atau tidak? Mengamini? Mengamini? Betul? Betul ya? Nanti akan ada ujian, saudara mundur atau enggak, saya mau lihat. Karena kita gampang bilang, amin, Tuhan Maha Kuasa, amin. Tetapi sayangnya banyak orang yang pakai janji ini untuk hal yang egois. Tuhan Maha Kuasa, amin. Kalau saya mau beli mobil baru bulan depan, meskipun gajiku sedikit, tapi bisa. Gajimu berapa sih? 5 juta sebulan. Mau beli apa? Rolls Royce. Di dalam janji Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ini namanya memanfaatkan Tuhan. Maka kita cek motivasi dulu. Saya ini beriman dalam rangka apa? Dalam rangka namaku jadi besarkah? Dalam rangka aku menikmati kenikmatan sendirikah? Dalam rangka aku memperbesar kerajaanku sendirikah? Dalam rangka aku memuaskan hawa nafsuku kah? Kalau iya, jangan coba-coba tarik janji Tuhan. Tapi kalau saudara melayani Tuhan dengan tulus, saudara bahkan rela habis-habisan untuk melayani Tuhan, maka saudara mesti beriman kepada Tuhan. Saya akan tantang kita semua untuk berani beriman sama Tuhan. Kalau ada kesulitan, jangan mundur. Kalau ada kesusahan, jangan gentar karena Tuhan yang pimpin. Siapa yang mengatakan susah, takut, mundur. Siapa yang mengatakan maju terus, Tuhan akan pimpin. Ini akan terbukti. Nah, itu sebabnya apa yang kita ketahui dari Alkitab harus kita jalani dalam hidup. Apa yang kita ketahui dari Alkitab, jangan cuma kita tahu di sini. Karena begitu banyak hal dalam hidup akan membuktikan Tuhan kita masih hidup. Memang Tuhan kita hidup. Tuhan kita tidak mungkin mati. Tuhan kita tidaklah menjadi Tuhannya orang-orang mati. Maka kalau Allah yang mempunyai kekuatan untuk membuat orang yang harusnya mati menjadi hidup, Allah yang mempunyai kekuatan untuk membuat yang tadinya kacau menjadi teratur. Allah yang membuat dari tidak ada menjadi ada. Allah yang membuat dari gelap jadi terang. Itu Allah yang sama yang kita kenal sekarang. Dan ini yang harus kita imani. Maka Musa mengatakan, dulu Tuhan ikat perjanjian dengan nenek moyangmu. Masih ingat? Orang Israel bilang ingat. Ingat waktu dia ikat perjanjian dengan Abraham? Mereka bilang ingat. Ingat waktu Tuhan ikat perjanjian dengan aku dan kepada orang tuamu? Mereka bilang ingat. Nah, Tuhan yang sama sekarang ikat perjanjian dengan kamu. Wah, ini harusnya membuat mereka kembali kuat. Mau serang orang Kanaan? Kita terlalu kecil. Tidak, kita kecil, Tuhan yang besar akan pimpin. Nah, ini hal yang pertama. Jadi ada relevansi sejarah di dalam penyertaan Tuhan. Saudara belajar dari sejarah, belajar apa? Belajar bahwa di dalam sejarah Tuhan menyatakan bahwa dialah pemilik sejati dari sejarah. Dialah penguasa sejarah. Dan kalau dulu dia penguasa sejarah, saat ini dia tetap adalah penguasa sejarah. Ini hal pertama, mengaitkan antara Ulangan 4 ayat 31 dan Ulangan 5 ayat 3. Relevansi dari sejarah. Nah, lalu yang kedua, selain kita belajar ada relevansi sejarah dari zaman dulu dengan sekarang, kita juga mesti tahu bahwa ada hal yang Tuhan jadikan benang merah di dalam sejarah. Dan di dalam Ulangan 1 ayat 6-8, saya bacakan. Ulangan 1 ayat 6-8, Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian, telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini, majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan. Di pegunungan, di daerah bukit, di tanah Negeb, di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai Efrat sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu, masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Saudara, satu hal yang sangat saya ingat di dalam tulisan Pendeta Benyamin di satu jurnal, di artikelnya di dalam jurnal RCRS yang warna biru, saya kok lupa namanya, Societas Dei. Nah, ini ada tulisan dari Pendeta Benyamin yang mengutip beberapa sumber, salah satunya kalau saya tidak salah Vern Poitras. Poitras mengatakan di dalam kutipan itu, kalau saya tidak salah Poitras, kalau salah nanti tolong dikoreksi. Dia mengatakan bahwa waktu Tuhan memanggil umat Israel, Tuhan menjanjikan janji, Tuhan menjanjikan penyertaan, Tuhan menjanjikan pimpinan, Tuhan menjanjikan begitu banyak kekuatan karena Israel dituntut untuk berperang, gitu ya. Jadi Tuhan memberikan persiapan bagi Israel untuk nanti masuk dalam peperangan. Nah, yang sering kita lupakan di dalam zaman perjanjian baru, bahwa peperangan itu masih berlangsung. Maka bahasa-bahasa peperangan, bahasa-bahasa penyertaan, kekuatan, dan pimpinan Tuhan, itu tetap sama. Tetapi Poitras mengingatkan, kalau dulu perang adalah simbol, karena perang di dalam perjanjian lama merupakan satu pernyataan simbolik dari Tuhan, bahwa ada kekuatan dari kuasa Tuhan, dan orang-orang kudusnya sedang berperang dengan kuasa jahat. Nah, di dalam perjanjian baru, peperangan kita bukan lagi dengan darah dan daging. Kita tidak lagi angkat senjata untuk perang, kecuali kalau saudara dipanggil jadi tentara gitu ya. Kalau saudara jadi tentara, jangan terlalu cinta damai sampai akhirnya menolak untuk perang di dalam koridor yang benar pastinya. Tetapi ketika kita dipanggil untuk menjadi orang Kristen, kita dipanggil untuk mengingat dan juga menjalankan bahwa kita sedang berada dalam keadaan perang. Nah, perang dengan siapa? Perang dengan kuasa jahat. Di dalam Efesus dikatakan dengan kuasa-kuasa jahat yang ada di udara. Saudara, kuasa jahat di udara itu bukan berarti kuasa jahat cuma bisa terbang di atas, ganggu-ganggu pesawat, ganggu sinyal kita gitu ya. Ada yang bilang itu artinya bahwa kekuasaan kuasa jahat itu adalah TV, radio, internet, dan pesawat katanya, karena kuasa jahat. Tapi Paulus tidak sedang bilang kuasa jahat di udara berarti dia secara tempat ada di udara, bukan. Tapi yang Paulus mau nyatakan adalah kuasa jahat memang lebih tinggi dari kita, tetapi di bawah Tuhan. Dan dia berada di tengah-tengah antara kita dan Tuhan, mengganggu relasi kita dengan Tuhan. Nah, ini yang sedang diperangi. Maka kita sedang berada dalam keadaan perang. Dan saudara, orang kalau sedang ada dalam keadaan perang tidak mungkin santai. Nggak ada tentara yang sedang perang itu main kelereng setiap hari, atau main layangan, atau perbaiki jembatan aja kerjanya gitu ya. Lain dengan tentara zaman damai. Tentara zaman damai mesti kasih banyak kerjaan kalau nggak ribut sama polisi. Jadi suruh perbaiki jembatan, suruh perbaiki rumah atau apalah gitu ya. Sambil mereka terus latihan. sambil siap-siap kalau ternyata harus perang. Nah, ketika perang benar terjadi, nggak mungkin mereka lakukan hal-hal santai seperti dalam keadaan damai. Mereka akan terus jaga-jaga, siap-siap, mempersiapkan diri, melakukan hal yang paling prioritas, dan mengabaikan kenyamanan diri. Saya yakin kita akan kaget sekali kalau ada tentara di medan perang tulis, kirim pesan kepada panglimanya di pusat komando. Pak Panglima, saya mau komplain. Komplain apa? Saya tidur kemarin banyak nyamuk di sini. Itu di tengah perang. Lalu waktu saya tidur juga, waktu selimutnya sudah jatuh ke kaki, nggak ada yang selimutin saya, Pak. Tolong, Pak, ini gimana ya keadaan di sini? Pelayanannya kok buruk sekali. Lalu makan pagi pun tidak disediakan dengan sangat baik. Waktu saya makan itu nggak terlalu panas. Tolong, Pak, perbaiki kondisinya. Lalu saya rasa agak kurang garam. Langsung tentara itu dipanggil pulang, lalu bilang, kamu kerja tempat lain aja, jangan jadi tentara. Nah, orang di dalam peperangan nggak mungkin lagi terlalu banyak pikir hal itu. Lalu ketika saudara pergi berperang, sedang ada di medan pertempuran lagi bawa senjata, nggak mungkin teman saudara kritik saudara karena rambutnya kurang rapi. Maka rambut saya kurang rapi karena sedang perang, gitu ya. Nah, orang akan memperhatikan mana yang paling penting dan apa yang harus dikerjakan dengan sangat krusial, dengan sangat darurat. Nah, maka keadaan perang inilah yang membuat janji Tuhan, tuntunan Tuhan, dan pernyataan kesetiaan Tuhan itu menjadi sangat relevan. Saudara, kalau nggak perang, banyak janji Tuhan saudara abaikan. Kita kalau dengar cuma, saya nggak perlu janji seperti ini. Karena nggak rasa kok. Orang yang sedang perang yang benar-benar rasa kalimat ini sangat menghibur. Kalimat yang mengatakan, jangan takut, aku menyertai engkau. Saudara, kalimat ini berguna nggak sih bagi kita? Kalau saudara ada dalam keadaan bisnis bagus, teman-teman banyak, keluarga baik, semua baik, lalu Tuhan mengatakan, jangan takut, aku menyertai. Dosa kita tuh besar sekali karena kita berani mengatakan, Tuhan mau sertai atau enggak juga enggak pengaruh kok. Engkau mengatakan, aku menyertaimu, tapi aku tidak merasa itu penting, sebab semua sudah tersedia. Jadi Tuhan mau bilang, aku menyertaimu atau tidak, itu kurang relevan bagi saya. Nah, tapi kalau saudara tahu, saudara akan cemplung ke satu tempat yang bahaya. Saudara tahu di situ nggak ada orang bisa tolong saudara. Saudara tahu di dalam hal ini kekuatan musuh terlalu besar dan saudara akan kalah. Lalu Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau. Oh, ini kalimat jadi besar sekali kekuatannya. Saya ingat ada satu pengkhotbah pernah khotbah pakai ilustrasi. Biasa yang di khotbah yang diingat ilustrasinya. Nah, ini ilustrasi sudah lama sekali. Saya masih lebih muda dari sekarang. Pasti. Waktu itu saya dengar ilustrasi ini, saya ingat terus karena pakai nama saya. Jadi si pengkhotbahnya pakai nama saya, bukan saya tapi namanya mirip gitu. Dia bilang, saya ada satu orang namanya Jim. Saya yang tadinya kurang perhatian, tiba-tiba perhatian. Saya kah? Itu yang dimaksud. Lalu dia bilang, Jim ini adalah seorang yang tidak pintar berdoa. Saya nggak tahu kalau saudara pernah dengar juga ilustrasi ini, berarti pendeta kita mirip, sama. Lalu Jim ini sangat bingung mau berdoa bagaimana. Dia paling takut kalau disuruh berdoa karena dia tidak pintar berdoa. Waktu disuruh berdoa dia gugup, dia bingung mau ngomong apa. Akhirnya saking gugupnya dia cuma bilang, Jim. Dia mengatakan, Tuhan, Jim di sini. Amin. Semua heran, doa apa sih itu? Nggak ada kualitasnya, nggak ada apanya, nggak ada urutan. Basa-basi dulu kayak di depan atau gimana. Lalu kali berikutnya suruh doa lagi, dia doa hal yang sama. Tuhan, udah bingung mau doa apa. Jim, di sini. Amin. Selesai. Orang ketawa lagi, tapi biasanya ketawa ditahan-tahan supaya nggak terlalu menghina dia. Nah, satu kali dia berada dalam keadaan sangat sulit. Keluarganya ada kesulitan di dalam rumah tangga. Dia masih muda waktu itu, masih tinggal dibimbing orang tuanya. Papanya kehilangan pekerjaan. Lalu dia kena penyakit, harus dirawat di rumah sakit. Nah, dalam keadaan sangat menakutkan ini, sangat sedih, pendetanya kunjungi. Lalu dia lihat ini orang senyum-senyum di rumah sakit. Dia tanya, kamu baik-baik? Dia bilang, enggak. Loh, kok bisa senyum begini? Oh, tetap senyum. Sakitmu udah sembuh? Belum. Dokter bilang apa? Masih misteri. Berapa lama lagi mesti tinggal? Mungkin seminggu lagi di sini. Lalu rumah sakit biaya bagaimana? Masih belum tahu. Orang tuamu gimana? Ya masih ribut. Mungkin mereka mau cerai. Papamu gimana? Masih cari kerjaan, sampai sekarang belum dapat. Keuangan keluarga gimana? Masih tanda tanya, nggak tahu mau dapat uang dari mana. Kenapa kamu ceria begini? Dia bilang, karena kemarin saya doa. Doanya bagaimana? Ya, seperti biasa. Tuhan, Jim di sini. Lalu terus, kamu kenapa bisa kuat setelah doa seperti itu? Saya ingat ayat yang mengatakan, aku di sini. Gitu ya. Jadi Tuhan yang jawab, aku di sini. Kalimat simple. Terasa menyenangkan, menguatkan? Iya. Kenapa? Lagi ada krisis. Tapi coba kalau kita yang hidupnya begitu enak, ditanya temanmu berapa? 5.000 di Facebook gitu ya. 4.500 saya nggak kenal gitu. Usaha lancar, hidup tenang, uang banyak, energi sehat. Saya bisa begadang 2 hari tetap bisa main bola pagi-paginya. Oh, pokoknya dalam keadaan fit. Tiba-tiba ada perkataan yang mengingatkan, perkataan Alkitab yang kita ingat. Aku bersamamu. Kita bilang, iya terserahlah, mau iya boleh, mau enggak boleh. Nah, ini adalah satu pernyataan dosa yang sangat besar karena kita tidak sadar betapa rapuhnya kita. Nah, maka ini janji sangat relevan. Kesetiaan Tuhan terhadap perjanjiannya diberikan di dalam suasana Israel harus masuk dalam peperangan di Kanaan. Nah, banyak janji Tuhan itu sangat penting kalau kita mau terjun di dalam sesuatu yang benar-benar kita tidak sanggup kerjakan. Saya ingat waktu pertama kali pengalaman harus khotbah di penjara, yang SMS saya, SMS ke nomor yang salah. Jadi dia sudah SMS, nanti besok pagi saya jemput ya, nanti jadi pelayanan ke penjara. Saya nggak tahu, saya nggak persiapan, saya tenang-tenang. Pagi-pagi dia sudah muncul di depan tempat saya tinggal. Ketok, saya buka, ada apa? Ayo berangkat. Berangkat kemana? Loh, sekarang khotbah penjara, Bapak harus khotbah. Saya khotbah? Iya dong, kamu yang khotbah. Kan kita sudah janjian. Janjian apa? Saya sudah SMS. Saya lihat HP saya, nggak ada SMS masuk. Lalu dia bilang, ini SMS-nya nih. Saya bilang, nomor saya bukan itu. Kamu cari pemilik nomornya, ajak dia ke penjara. Dia bilang, nggak bisa lagi, harus sekarang. Maka saya tanya, kayak gimana penjaranya? Ini waktu saya praktek di Medan. Lalu orang itu mengatakan, ini penjara ya ada sekitar 170-an orang. Laki-laki atau perempuan? Dia bilang, laki-laki. Tempat apa ini? Ya, orang-orang yang gawat-gawat. Gawat-gawat ya? Iya, badannya besar-besar semua. Kejahatannya apa? Membunuh. Terus apa lagi? Mukul sampai mati. Apa lagi? Tendang orang sampai mati. Itu apa lagi? Adakah yang gak melibatkan kematian? Dia bilang, sedikit. Wah, ngeri juga. Lalu saya akhirnya datang ke situ. Ini belum pernah ada pengalaman khotbah di penjara. Waktu saya datang, orangnya memang galak-galak semua. Mereka tanya, yang mana pendetanya? Saya bilang, saya belum pendeta. Masih soal praktek gitu. Nah, waktu mulai kebaktian, saya langsung doa sama Tuhan. Tuhan, mau khotbah apa ya? Khotbah apa yang kalau menegur, nggak terlalu menegur, tapi juga agak menegur, kira-kira gimana? Saya bingung waktu itu loh. Tapi akhirnya saya pikir, ya sudahlah, Tuhan yang pimpin. Kalau saya harus khotbah keras, saya harus khotbah keras. Kalau saya harus menghibur, menghibur, biar Tuhan yang kasih kepekaan. Nah, ini saat dimana waktu Tuhan mengatakan, aku menyertai dan bijaksanaku akan memimpin kamu, dan apa yang harus kamu katakan, itu aku yang akan taruh di mulutmu. Nah, ini merupakan janji di saat krisis, bukan janji di saat kita lupa persiapan gitu ya. Saudara lupa persiapan mau khotbah apa, lalu doa Tuhan, taruhlah perkataan di dalam mulutku, seperti janjimu Tuhan bilang, lain kali persiapan, sekarang saya nggak mau pimpin. Nah, kita sudah persiapan mati-matian, tapi kita tahu ini sesuatu yang saya tidak punya pengalaman, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan. Lalu kalau mereka lihat saya masih terlalu muda, masih begitu imut-imut, dulu sekarang nggak. Mereka pikir, lu mau khotbah apa sih sama kita, pendeta-pendeta lain sudah senior, sudah pengalaman, kamu siapa? Tapi waktu saya khotbah, ternyata Tuhan pimpin, mereka bisa dengar baik-baik. Dan khotbahnya lumayan galak lagi. Lalu waktu calling, saya bilang, sekarang saya perintahkan, pakai perintah. Bertobat, gitu ya. Jangan kasihani diri, jangan salahkan masyarakat, jangan salahkan orang lain, salahkan dirimu yang berdosa. Sekarang siapa mau bertobat, maju. Orang-orang beberapa berdiri, saya takut, ini benar bertobat atau? Lalu mereka maju, nangis loh. Jadi orang galak kalau nangis itu benar-benar menyayat hati. Orang kalau mukanya mau nangis, kalau nangis wajar gitu ya. Tapi orang-orang galak kalau nangis, aduh ini mukanya menyayat hati. Maka waktu mereka maju nangis, saya ikut nangis. Waktu mereka tanya, kenapa Bapak ikut nangis setelah kebaktian? Saya bilang, saya nggak tahan lihat orang galak nangis. Bikin saya juga mau nangis. Nah, ada saat krisis, waktu pelayanan kita mengatakan, Tuhan, saya tidak mungkin bisa lewati. Disinilah janji penyertaan Tuhan menjadi begitu besar, menjadi begitu berarti, dan menjadi begitu menguatkan. Maka saudara mau menghargai janji Tuhan, mesti keep in mind. Mesti ingat terus kita berada dalam keadaan mesti perang. Harus berada dalam kondisi di mana kita sadar kita tidak sanggup, di mana kita sadar kita tidak mungkin melewati dengan kemenangan. Dan di situ janji Tuhan menjadi relevan. Kemudian, selain itu Musa juga meminta kita semua waktu belajar dari sejarah harus berespons terhadap sejarah. Saudara nggak bisa menganggap sejarah itu cuma sebagai data yang kita cuma terima sebagai pengetahuan. Tetapi ini harus menjadi bagian di mana kita mesti berespons. Nah, kita seringkali membaca di dalam Alkitab lalu kita menghina orang-orang yang gagal gitu ya. Saudara lihat Simpson lalu saudara geleng-geleng kepala. Aduh, masa bisa suka sama Delilah? Ah, ini orang nggak rohani banget. Sampai saudara sendiri dapat Delilahmu sendiri gitu. Baru sadar, iya ternyata memang susah. Jadi kita seringkali belajar dari sejarah, dari kisah Alkitab, dan dari pergumulan orang-orang sebelum kita dengan pandangan menghakimi yang lihat dari atas. Lalu kita mengatakan sejarah lewat begini, masa kamu begini? Karena kita komentator dari atas. Sama seperti waktu kita jadi komentator sepak bola, kita paling ahli kan? Cristiano Ronaldo harusnya lari ke tengah gitu ya. Terus itu harusnya mundur ke sini, harusnya gini. Nanti kalau mereka dengar komentar saudara, mereka bilang, coba kamu yang main, boleh nggak? Kamu main lalu kita yang nonton gitu ya. Saudara main berapa langkah langsung mengatakan, jantungku gitu ya. Nah maka kita tidak boleh menjadi seorang pengamat di dalam sejarah, karena sekarang kita sedang menjalani. Lain dengan sepak bola. Saudara bolehlah jadi komentator di sepak bola, karena mungkin sebagian besar dari saudara toh tidak akan merasakan main di level internasional. Gitu ya. Sebagian, karena mungkin sebagian juga ada. Tetapi di dalam sejarah, saudara nggak bisa menghakimi orang-orang yang dahulu dengan satu penilaian di atas. Karena sekarang saudara pun sedang berada dalam sejarah. Dan apa yang orang dulu alami, saudara mungkin akan alami di depan. Nah itu sebabnya respons terhadap sejarah itu sangat penting. Bagaimana orang-orang dulu mengalami kesulitan beriman kepada Tuhan, dan bagaimana akhirnya mereka bisa dikuatkan kembali untuk setia kepada Tuhan. Nah Tuhan meminta umatnya untuk setia dalam setiap keadaan. Keadaan apa? Setia sama Tuhan. Kondisi apa? Respons dengan setia kepada Tuhan. Nah mari kita lihat di dalam Ulangan 6. Saya bacakan ayat 24 dan 25. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita seperti yang diperintahkannya kepada kita. Saudara, bagian ini mengatakan bahwa kesetiaan kepada firman itu menjadi kunci untuk kita berespons dengan benar di dalam setiap keadaan. Nah, satu hal yang sangat menyegarkan kita dari kitab suci adalah kitab suci selalu ditulis di dalam konteks hidup yang luar biasa limpah. Enggak ada konteks hidup yang kita alami sekarang yang tidak ada paralelnya di dalam Alkitab. Saudara mengalami kekacauan politik, banyak bagian Alkitab ditulis untuk orang-orang umat Tuhan di dalam keadaan kekacauan di dalam hal politik. Saudara mengalami godaan di dalam dosa apa? Saudara akan alami firman Tuhan diberikan di dalam narasi ataupun sebagai firman kepada orang-orang yang berada dalam situasi yang sama dengan saudara. Itu sebabnya Alkitab ditulis menjadi buku kehidupan. Saudara, saya ingat pertama kali kuliah di pertama kali ikut kelas Pendeta Sucipto, salah satu keunikan Pak Cip itu adalah suka bikin orang respons dengan emosi gitu ya, dengan cara yang ekstrim. Dia akan bahas dengan ekstrim sampai kita mengatakan, kok begitu sih? Nah begitu kita sudah bilang, kok begitu? Baru dia senang. Maka dia tanya di kelas, menurutmu Alkitab itu buku Tuhan atau buku manusia? Kita bilang, buku Tuhan. Dia bilang, salah, buku manusia. Kita berespons dengan, masa bukan buku Tuhan? Enggak, buku manusia. Gitu ya. Loh, ini kan Tuhan yang berfirman, tapi kepada manusia. Yang tulis manusia. Terus kita bilang, liberal, bukan liberal. Injili, katanya reform. Dia mengatakan ini buku manusia karena ini buku tentang manusia dan ini buku tentang bagaimana menjadi manusia. Ini bukan dari Pak Cip, kalimat terakhir, itu dari seorang namanya Rauchmacher. Seorang murid dari Rauchmacher namanya Dyrness. Dia seorang dosen di Fuller. Dia pernah belajar di bawah Rauchmacher dan dia sangat senang orang nama Hans Rauchmacher ini. Saudara kalau belum tahu Rauchmacher mungkin bisa search di internet karena orang ini ternyata neneknya orang Indonesia. Jadi masih ada darah mirip kita dikit. Neneknya orang Indonesia dan masa kecilnya dihabiskan juga di Indonesia. Tapi dia nggak ngomong Indonesia, bukunya juga nggak ditulis di bahasa Indonesia, sayangnya. Nah dia, Dyrness waktu mau belajar di bawah bimbingan Rauchmacher, dia kaget sekali dengan kebiasaan Rauchmacher yang unik. Yang pertama adalah Rauchmacher kemanapun selalu pakai pipa. Jadi kemana-mana dihisap pipa. Lalu sebagai murid yang baik, dia ikut juga mau hisap pipa. Gitu ya. Lalu waktu coba hisap pipa, pagi-pagi bangun mulutnya pahitnya nggak karu-karuan, lalu dia bilang, saya nggak bisa ikut hisap pipa. Lalu dia mau belajar bahasa Belanda supaya bisa bicara dengan lebih lancar dengan Rauchmacher. Rauchmacher bilang, percuma. Kenapa percuma? Lebih baik kamu dalami Ibrani, Yunani, Inggris, cukup, katanya. Nggak usah Belanda-Belandaan. Tapi Anda orang Belanda? Iya, tapi Anda bukan, katanya. Lalu Rookmaker kalau pergi kemanapun dia lihat keindahan itu, pasti dia akan turun sedikit sebentar untuk nikmati. Lagi jalan di mobil, lihat ada gedung bagus, suruh berhenti, lihat-lihat dulu. Lagi jalan lagi, lihat ada patung bagus, berhenti dulu, lihat-lihat. Nah, maka karena uniknya orang ini, Dairnes bilang, saya mesti belajar dari dia. Lalu kalimat yang Dairnes gak pernah lupa adalah ketika Rookmaker mengatakan, Tuhan Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia untuk membuat orang menjadi Kristen. Wih, kaget lagi. Ini namanya orang shock terapi, membuat shock terapi. Loh, jadi Yesus datang ke dalam dunia mau ngapain? Dia mengatakan, Yesus datang ke dalam dunia untuk membuat orang menjadi orang sejati. Jadi bukan Kristen. Ya, Kristen adalah manusia sejati, sama kok. Menjadi Kristen berarti sedang dibimbing menjadi manusia sejati. Kristus datang untuk membereskan manusia, sehingga menjadi manusia seperti yang seharusnya manusia itu menjadi. Nah, maka ketika firman Tuhan diberikan pun, firman Tuhan itu diberikan untuk menuntun kita menjadi manusia sebagaimana seharusnya. Saudara gak akan menjadi bahagia menjadi manusia, kecuali saudara menjadi manusia di dalam rancangan Tuhan. Gak ada kebahagiaan di luar ini. Salah satu tipu muslihat dari setan adalah menawarkan kebahagiaan yang membuat kita tidak menjadi manusia seperti seharusnya di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan firman-Nya supaya kita menjadi manusia sebagaimana seharusnya di hadapan Tuhan. Maka di dalam segala situasi yang Tuhan tuntut adalah berespon seperti yang firman Tuhan tuntut. Kalau di dalam kesulitan Tuhan minta kita bergantung dan percaya kepada Dia, maka di dalam kesulitan jangan cari jalan pintas. Di dalam keadaan limpah Tuhan mengingatkan di dalam firman-Nya, nyawamu tidak bergantung kepada harta. Biarlah kita hidupi ini dengan tulus juga. Lalu Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu. Di dalam keadaan konflik, di dalam keadaan emosi, di dalam keadaan dendam, mari kita percaya kepada Tuhan yang mengatakan kau harus mengasihi musuhmu. Sehingga di dalam setiap keadaan kita berespons dengan kembali kepada apa yang Tuhan minta. Nah, ini adalah cara untuk kita boleh menjadi manusia yang sejati. Maka di dalam sejarah Israel, dalam lingkup lebih sempit, di dalam sejarah perjalanan di padang gurun, Tuhan menyatakan bahwa ketika engkau berespons dengan tepat, disitulah hidup. Ketika engkau melawan firman Tuhan, disitulah mati. Nah, kenapa nenek moyang Israel, kenapa orang tua, orang-orang Israel generasi berikut ini menjadi hancur hidupnya? Jawabannya karena mereka tidak mau dengar firman Tuhan. Saudara, ada satu ayat yang sangat unik di dalam pasal 4. Mari kita baca di dalam pasal yang keempat. Saya bacakan dari ayat 15 sampai 19. Saya bacakan Ulangan 4 ayat 15 sampai 19. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb dari tengah-tengah api. Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi, dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepadanya, kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka. Ini ayat 15 sampai 19 adalah pembalikan dari urutan penciptaan di dalam kejadian pasal 1. Jadi dikatakan jangan menciptakan apapun berbentuk laki-laki atau perempuan, binatang bumi atau burung bersayap. Ini penciptaan hari ke-6. Lalu berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi, supaya matamu tidak melihat ke langit. Ini penciptaan hari ke-5, kemudian hari ke-4, makin mundur. Nah, di sini merupakan pengajaran untuk setia kepada Allah di dalam cara yang mengingatkan orang Israel kepada tradisi. Ini merupakan satu pesan yang sangat unik, karena hanya bisa dipahami ketika orang Israel sangat ketat di dalam mengerti tradisi mereka. Saudara, kalau kita sudah tahu tradisinya, maka ketika firman Tuhan diberikan, kita akan justru jadi lebih melihat kekuatan pesan yang diberikan. Musa mengatakan, jangan membuat apapun seperti manusia, seperti burung, seperti ikan, seperti benda-benda langit. Ini penciptaan yang mundur. Dan di dalam konsep Israel, ciptaan mundur berarti nanti kembali ke dalam keadaan kacau balau. Nah, maka ketika kita tidak menaati firman Tuhan, keadaan kacau balau akan menjadi garis final yang harusnya kita bisa lihat akan segera datang. Saudara berani melawan firman, maka keadaan kacau balau sudah tunggu di depan. Kacau balau karena Tuhanlah sumber dari keteraturan. Dan kalau kita memilih menghindari Tuhan, lalu mengikuti kehendak hati, maka kita akan masuk di dalam keadaan kacau balau seperti ini. Nah, itu sebabnya respons terhadap sejarah sangat penting. Bagaimana kita boleh menjadi orang-orang yang setia kepada Allah di dalam setiap keadaan. Oke, lalu bagian kedua yang kita mau pelajari hari ini, yaitu bagaimana Tuhan membentuk tradisi yang nanti akan diwariskan ke dalam generasi selanjutnya dari Israel. Yang pertama, Tuhan membentuk tradisi di dalam memilih para pemimpin. Saudara bisa melihat di dalam Ulangan 1 ayat 9 sampai 18. Saya bacakan Ulangan 1 ayat 9. Saya mungkin baca hanya beberapa ayat. Saudara bisa teruskan membacanya di rumah. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian, seorang diri aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit banyaknya. Tuhan Allah nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang, dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Nah, hal pertama adalah di dalam tradisi Israel, Tuhan mengizinkan kepemimpinan itu dibentuk di dalam keadaan waktu mereka sadar mereka perlu pemimpin. Jadi ketika mereka sadar, mereka tidak mungkin harus tunggu Musa putuskan satu-satu. Lalu kalau tidak ada Musa yang putuskan, maka keadaan kita menjadi kacau. Kemudian Musa menyadari ini adalah waktunya dia mengangkat pemimpin-pemimpin. Nah, hal yang mau Tuhan bentuk di dalam tradisi umat Tuhan adalah adanya keteraturan untuk adanya keadilan. Ini hal yang paling penting, hal pertama yang berkali-kali dinyatakan di dalam kitab Ulangan. Nah, Tuhan membentuk masyarakat yang teratur di dalam Israel supaya boleh ada keadilan. Tuhan mau ada pemimpin-pemimpin untuk menjaga semua orang berhak semua orang bisa mendapatkan yang pantas mereka dapat. Supaya semua bisa memperoleh keadilan. Nah, ini hal pertama yang Tuhan sedang bentuk di dalam tradisi, di dalam sejarah Israel di kitab Taurat. Maka Tuhan mengizinkan setelah Israel masuk di tanah Kanaan, mereka dipimpin oleh sekelompok imam, belum ada raja. Lalu kapan raja muncul? Raja muncul lagi-lagi ketika situasi masyarakat memerlukan, lalu mereka mulai teriak, Tuhan kami perlu raja sama seperti bangsa-bangsa lain. Nah, di sini kita belajar satu hal penting, yaitu kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita masuk di dalam keadaan yang rusak atau keadaan perlu dulu, baru Tuhan memberikan apa yang menjadi jawaban dari kebutuhan itu. Jadi Tuhan membiarkan Israel merasakan sendiri kesulitan kalau tidak ada pemimpin, baru Tuhan pilihkan pemimpin. Dan pilihnya pun dengan cara yang sangat panjang. Cara pertama, Musa pakai nasihat mertuanya. Kamu pilih pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 10, lalu dia pilih. Setelah dipilih, ternyata tidak banyak menolong. Bahkan Ibu Inawati Teddy pernah menafsirkan bahwa pemimpin-pemimpin yang berontak terhadap otoritas pemimpinan Musa, kemungkinan besar adalah pemimpin-pemimpin yang dipilih ini. Jadi mereka yang dipilih justru berontak lawan Musa. Tapi akhirnya Tuhan mengetahui kebutuhnya. Israel butuh ada orang-orang yang bisa memimpin selain Musa. Maka ada satu peristiwa di mana Tuhan mendengarkan keluh kesah Musa. Musa mengatakan, Tuhan aku tidak sanggup bangsa ini menjadi begitu banyak sekali. Saya tidak sanggup sendirian. Maka Tuhan mengatakan, berdiri di tengah-tengah kemah pertemuan. Saya akan ambil roh yang ada pada kamu, dan saya akan bagikan kepada 70 orang lain. Maka Tuhan yang siapkan pemimpin. Lalu Tuhan yang bagikan kuasa Roh Kudus kepada para pemimpin itu di saat yang diperlukan. Nah, di sini dengan unik, Musa mengkhotbahkan momen dia perlu dan datang kepada Tuhan, tapi kemudian dia sambungkan dengan ketika dia mengangkat para hakim. Nah, ini sekali lagi untuk mengingatkan orang Israel kegagalan yang terjadi dulu. Waktu angkat sendiri hakim, rusak. Waktu Tuhan yang akhirnya memimpin orang-orang untuk muncul, di situ akhirnya mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, maka Tuhan mengajarkan kepada Israel untuk mereka menjadi satu kerajaan atau suatu umat yang tidak menjadi kaku di dalam pemerintahan. Mereka tidak boleh membuat satu tata pemerintahan yang berlainan dengan apa yang Tuhan mau. Karena pada waktunya Tuhan bangkitkan para imam jadi pemimpin. Dan pada waktunya lagi Tuhan akan bangkitkan seorang raja, yaitu Daud. Maka di sini kita bisa melihat bahwa di dalam sejarah sampai kepada kitab Ulangan, Tuhan mengajarkan kepada Israel untuk menantikan keteraturan dan keadilan di dalam orang-orang yang akan Tuhan bangkitkan menjadi pemimpin. Lalu poin kedua, nah kita lihat yang berikutnya adalah para pengintai. Saya akan bacakan dari Ulangan 1 ayat 22 dan 23. Saya baca dari ayat 22 ya, sampai 23. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. 23. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Saudara, di ayat 22 mengatakan, orang Israel minta ke Musa, pilih pengintai supaya kita tahu keadaan tanah Kanaan. Nah sekarang kalau kita baca Bilangan 13, kita ke Bilangan 13, Bilangan itu sebelum Ulangan. Bilangan 13 saya akan bacakan ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku, nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Oke, Ulangan 1 mengatakan, orang Israel minta ke Musa, kirim pengintai, supaya kita tahu keadaan tanah Kanaan. Bilangan 13 mengatakan, Tuhan yang suruh. Gimana nih, ada perbedaan? Mungkin Musa salah khotbah, sudah lupa, dia kan udah tua juga, 120 tahun. Jadi khotbah juga nggak pakai teks, jadi dia udah lupa data-data yang akurat gitu ya. Jadi sambil khotbah, tahun berapa lupa. Lalu itu perintah dari Tuhan apa dari Israel, saya lupa juga. Pasti tidak begitu, karena kita percaya ini adalah bagian firman di mana Tuhan menginspirasikan kalimat-kalimat kepada Musa. Maka kalau di Bilangan dikatakan Tuhan perintahkan Musa, kirim 12 orang pengintai. Di dalam Ulangan pasal 1 dikatakan orang Israel yang minta. Nah kalau kita padukan keduanya, maka kita mendapatkan pengertian bahwa Israel meminta dan Tuhan approve. Nah, Bilangan menekankan ini adalah dari Tuhan. Ulangan menekankan ini adalah dari rakyat. Nah, kita percaya keduanya benar, maka kita gabungkan keduanya. Rakyat minta dan Tuhan berespons mengatakan baik. Ini bukan hal baru ya. Tuhan seringkali mengizinkan Israel minta, lalu Tuhan approve. Kadang Tuhan setujui permintaan, untuk menunjukkan betapa salahnya permintaanmu. Karena kamu minta demi hawa nafsumu digenapi, dipenuhi. Orang minta, kapan kami boleh dapat daging? Kami kok makannya mana terus? Kami ingin daging dong sekali-sekali. Di Mesir menunya beragam. Kok ikut Tuhan malah menunya sangat monoton begini? Di Mesir budak, tapi kenyang. Di sini tuan, tapi lapar. Di Mesir ikut agama palsu, tapi lumayan gemuk dan berotot. Yang namanya budak olahraga terus dan makannya lumayan. Jadi ototnya lumayan, kayak binaraga. Binaragawan. Tapi sekarang ikut Tuhan agama sejati, makan kurang, badan kurus. Gimana ini? Jadi ikut Tuhan kok sengsara begini, pikul salib. Nah maka mereka mulai komplain, lalu mereka mengatakan kami ingin daging. Nah kalau saudara meramalkan apa yang terjadi, mereka doa minta kepada Tuhan, Tuhan berikan daging, kira-kira Tuhan akan kabulkan gak? Mungkin sudah pikir, gak usah lah, ini orang-orang serakah yang minta-minta demi kepuasan sendiri. Tapi kadang Tuhan kabulkan. Maka doa yang dikabulkan itu tidak tentu karena doanya benar. Jadi kalau saudara doa gak benar lalu dikabulkan, itu ngeri sekali loh. Kenapa ngeri? Saudara akan jatuh di dalam keadaan di mana saudara menyesali pernah minta itu. Tapi orang yang tulus, Tuhan gak mungkin perlakukan seperti ini. Kalau saudara meminta untuk sesuatu yang memuliakan Tuhan, saudara meminta dan siap berkorban untuk permintaan itu, tidak mungkin Tuhan izinkan menjadi rusak. Nah itu sebabnya doa menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena Tuhan kalau mau kerjakan sesuatu, dia pakai doa orang-orang yang merupakan umat pilihannya. Tetapi kadang-kadang Tuhan mau hukum kalau umatnya itu jadi serakah. Maka dia membiarkan umatnya berdoa, memohon, lalu Tuhan mengatakan, dengar mereka, aku akan kabulkan permintaan mereka. Sama dengan ketika Israel minta raja. Mereka bilang, kami ingin raja. Kami ingin seorang yang bisa memimpin kami. Tuhan bilang, oke, saya akan pilihkan satu. Dengarkanlah permintaan mereka itu. Jadi kadang-kadang Tuhan mengizinkan orang Israel berdoa, lalu Tuhan menjalankan apa yang mereka minta itu. Nah, maka orang Israel bilang, berikanlah mata-mata untuk lihat tanah Kanaan. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa, jalankan, kirim 12 orang, masing-masing satu dari setiap suku. Jalankan ini untuk mengamati tanah Kanaan. Nah, ini kita bisa tahu ketika kita melihat di dalam kitab Ulangan, ternyata rakyat Israel meminta terlebih dahulu. Meminta ini juga kepada Musa. Nah, maka ketika Tuhan menyatakan bahwa dia setuju dengan permintaan ini, lalu mengatakan, Musa, kirimkan orang-orang untuk menjadi mata-mata. Tuhan mau di dalam kehendaknya ini, di dalam keinginan Tuhan, mereka masuk tanah Kanaan, kemudian balik untuk melaporkan hal yang membuat mereka mau berjuang. Tetapi mereka lihat tanah Kanaan, kemudian mereka ucapkan kalimat yang justru membuat orang Israel marah, lalu mengatakan, kami tidak mau ke Kanaan. Kenapa? Terlalu sulit. Kenapa? Terlalu besar perjuangannya. Enggak usahlah, balik aja ke Mesir tempat dulu, meskipun dulu diperbudak, tapi namanya Mesir masih keren. Nama martabak pun pakai Mesir gitu ya. Jadi kalau Mesir masih keren, tapi Kanaan itu identik dengan kengerian. Jadi mereka marah, berontak sama Musa, dan karena itu Tuhan menghukum mereka. Satu generasi gak ada satupun yang masuk Kanaan, dan gak ada satupun yang balik ke Mesir. Kasihan sekali. Tapi ini terjadi karena kekerasan hati mereka. Maka di sini umat Tuhan diberikan kembali pelajaran kedua. Kalau pelajaran pertama tadi, di dalam tradisi Israel Tuhan mengajarkan kepada mereka untuk mencintai keadilan, untuk mau masyarakat yang teratur, dan menantikan orang yang Tuhan urapi untuk mengerjakannya. Maka poin kedua di dalam tradisi ini Tuhan mengajarkan orang Israel untuk kerjakan apapun di dalam kehendak dari Tuhan. Selaras dengan hati Tuhan. Apa yang Tuhan ingin itu yang harusnya diperjuangkan oleh orang-orang Israel. Nah, ini hal yang kedua. Lalu hal ketiga, yang terakhir adalah nubuat mengenai para nabi. Saudara, di dalam Keluaran 20 ayat 18-20, saya bacakan. Ayat 18-20. Seluruh bangsa itu menyaksikan guruh mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Ayat 20. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Saudara, bagian ini lagi-lagi dapat pencerahan di dalam kitab Ulangan. Kita tidak tahu detail dari kejadian ini, sama seperti kita tidak tahu detail dari Bilangan 13 sampai kita baca Ulangan. Sekarang kita lihat Ulangan 18 ayat 14-19. Ulangan 18 ayat 14-19 saya bacakan. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung. Tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan Allahmu di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati. Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Orang yang tidak mendengarkan segala firmanku yang akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, saudara, tradisi ketiga yang dibentuk adalah cara berfirman dari Tuhan. Jadi yang pertama dari Israel sebelum masuk Kanaan, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mencintai keadilan dan Tuhan membangkitkan orang-orang itu, orang-orang pemimpin untuk menjalankannya. Sehingga pekerjaan sebagai seorang pemimpin adalah hal yang sangat-sangat penting. Dan yang kedua, Tuhan membangkitkan pelajaran untuk Israel harus peka terhadap apa yang Tuhan mau. Sehingga ketika orang-orang melaporkan sesuatu, atau orang-orang mengerjakan sesuatu, atau mengucapkan firman demi nama Tuhan, yang harus dia miliki adalah apa yang jadi beban Tuhan itu yang harus disampaikan. Lalu yang ketiga, Tuhan juga mengatur di dalam tradisi Israel untuk dia berfirman dengan pengantara. Nah, ini perbedaan dengan sebelum. Saudara, kalau sebelum Tuhan berbicara dengan seperti langsung begitu ya. Tuhan berbicara kepada Abraham langsung. Tuhan berbicara kepada Ishak, kepada Yakub juga langsung. Tuhan bicara kepada Bileam bahkan juga langsung. Jadi Tuhan begitu limpah di dalam berbicara secara langsung kepada orang-orang yang dia mau nyatakan diri. Tetapi cara ini diubah di dalam mulai dari Israel. Kenapa diubah? Karena orang Israel sadar waktu Tuhan menyatakan diri dan kemuliaannya dinyatakan, mereka gak tahan. Mereka terlalu gentar dan mereka mengatakan, jangan Tuhan bicara, pengantaranya saja yang bicara. Nah, saudara Johannes Calvin membahas juga tentang ini. Dia mengatakan bahwa Tuhan memilih untuk menutupi kemuliaannya atau menyelubungi kemuliaannya yang begitu besar dengan cara memilih manusia untuk menyampaikan firman-Nya. Andaikan Tuhan pilih untuk berkata dengan keras dari langit, maka kita semua akan mati ketakutan karena dosa-dosa kita, mati binasa. Maka Tuhan memakai para nabi, dan ini dimulai di dalam Keluaran 20. Waktu Tuhan mengguntur dan bicara, seluruh Israel mengatakan, kami begitu gentar. Tolong kamu saja dengar, lalu kamu sampaikan kepada kami. Ini jahatnya orang Israel ya. Kalau ada petir, guntur, dan segala yang menakutkan, orang tua aja yang dengar gitu ya. Nanti kami dengar dari kamu lebih tenang. Kamu ya yang sakit jantung atau apa urusanmu. Nah, dari sini Tuhan menyatakan di dalam Ulangan 18. Itu adalah hal yang baik. Karena mereka masih takut akan Tuhan. Mereka gak mau sembarangan datang kepada Tuhan. Mereka rasa ketidaklayakan mereka. Maka Tuhan memakai pengantara, yaitu para nabi. Maka Tuhan mengingatkan bahwa otoritas nabi mesti dihargai seperti seorang menghargai Tuhan sedang berbicara. Karena sekarang Tuhan tidak pakai petir, tidak pakai halilintar, tidak pakai gemuruh yang besar, tetapi pakai suara manusia biasa. Nah, waktu dia pakai suara manusia biasa, ada kemungkinan suaranya akan dianggap hina. Maka kadang-kadang Tuhan pakai mujizat dan tanda-tanda supaya nabi Tuhan tidak dihina. Tetapi ketika tulisan para nabi itu sudah jadi, Tuhan tetap pakai para hambanya untuk menyampaikannya. Dan ini pun Tuhan minta supaya penghormatan diberikan demi nama Tuhan, bukan demi manusia. Nah, ini tradisi yang ketiga, yang menjadi tradisi yang sangat penting sekali di dalam umat Tuhan, yaitu munculnya para nabi dan cara mereka belajar untuk mengenal firman Tuhan. Nah, inilah tiga dari pembentukan tradisi umat Tuhan. Nah, dua ini yang kita pelajari. Jadi bagian pertama tadi kita belajar bagaimana belajar dari sejarah, bagaimana belajar berespons dengan tepat, bagaimana belajar mengingat Tuhan yang berjanji kepada nenek moyang kita dulu, juga adalah Tuhan yang sama yang menyatakan janjinya sekarang. Bagaimana belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama, dan bagaimana belajar untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dulu untuk kita lanjutkan sekarang. Dan ini bagian kedua yang kita sudah bahas juga tadi, tiga poin dari pembentukan tradisi umat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab kami adalah umatmu yang juga melihat ajaibnya pekerjaan Tuhan di dalam zaman kami. Kami bersyukur karena kalau dulu Tuhan menyatakan diri kepada umatmu dan mereka mengenal Tuhan dan gentar kepadamu dan juga mengagumi Tuhan dan merasa dikuatkan oleh Tuhan. Demikian kami rindu mendapatkan hal yang sama ya Tuhan. Mungkin kami tidak melihat mujizat yang secara fisik terlihat di depan, tapi biarlah kami melihat bahwa di dalam Tuhan, segala hal yang akan mempermuliakan nama Tuhan akan jadi, meskipun dilakukan oleh manusia yang terlalu terbatas seperti kami. Ajarkan kami untuk kami berani melangkah, sebab kami mempunyai Tuhan yang mencipta langit dan bumi, dan yang menuntun umatnya keluar dari Mesir dengan tangan yang teracung kuat, dan yang dengan kekuatan tangannya membawa Israel untuk berdamai, untuk diam dengan tenteram di tanah Kanaan. Kami rindu Tuhan juga memimpin kami dengan kekuatan yang sama. Kami mohon supaya kami juga sadar kami berada dalam keadaan perang, sehingga segala anugerah, segala berkat dan penyertaan, pimpinan Tuhan, kata-kata yang menguatkan dari Tuhan, semua kami terima dengan penuh ucapan syukur. Dan biarlah kami juga belajar melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan, Tuhan bentuk di dalam umat Tuhan, yaitu mencintai keadilan, peka terhadap pimpinan Tuhan dan kehendak Tuhan, dan juga kepekaan untuk menerima firman, melalui cara yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.